Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Μεσημέρι της Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι με στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθουν οι πολιτσμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνε οι πολιτσμάνοι, ήρθαν τα παιδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη, πίνουν τσικουδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι ήρθαν οι πολιτσμάνοι και διώξαν όλα τα θεριά.
Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο Μίλα μου για ταξίδια. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο η Μαρίλια Γεροντήρη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις μέρες των Χριστουγέννων, τις μέρες που οι πόλεις χαμηλώνουν το ρυθμό τους και αφήνουν χώρο για το παράξενο, το αόρατο, το ανεξήγητο. Δεν είναι τυχαίο πως στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αθήνα πίστευαν ακόμη στα ξωτικά. Πίστευαν ότι ο ήχος του νερού, του αέρα, της φωτιάς, μπορούσε να γεννήσει ιστορίες ότι κάτι κινείται στις σκιές όταν οι άνθρωποι σωπαίνουν. Και ίσως γι' αυτό τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική εποχή για να μιλήσουμε για μύθους. Γιατί τότε, ακόμη και πιο λογική, αφήνουμε μια χαραμάδα ανοιχτή στο θαύμα. Και σήμερα δεν ταξιδεύουμε μακριά, σήμερα ταξιδεύουμε κάτω από τα πόδια μας. Στις σκιές των δρόμων, στις ρογμές των τοίχων, στα σπίτια που στέκουν ακόμη όρθια αλλά σιωπηλά. Σήμερα η Αθήνα μας μιλά ψιθυριστά. Οι μύθοι έχουν το δικό τους μοτίβο επιδημίας, έχει γράψει ο Καναδός συγγραφέας Peter Watts. Κάθε μύθος ξεκινά από ένα μεμονωμένο γενεσιουργό περιστατικό. Η πληροφορία εξαπλώνεται, μεταλλάσσεται, διασταυρώνεται με άλλα στοιχεία, σαν μια κονική μάζα από νήματα που εκτείνονται προς το μέλλον. Και οι προεκτάσεις αυτών των νημάτων, όπως θα δούμε σήμερα, ξεκινούν από την Αθήνα του Μεσοπολέμου και φτάνουν μέχρι το σήμερα. Γιατί η Αθήνα δεν είναι μόνο φως. Είναι και σκοτάδι, είναι και ψίθυρη, είναι και μνήμη. Θα έχεις ακούσει κατά πάσα πιθανότητα για τα δεδαλώδη υπόγεια δίκτυα στοών κάτω από την επιφάνεια της πόλης. Θα έχεις ακούσει για ουρλιαχτά, για μυστήρια σύμβολα και για το λευκοντημένο κορίτσι στο σανατόριο της Πάρνηθας. Κάποια από τα ανεξήγητα φαινόμενα που κυκλοφορούσαν παλιότερα στα χείλη των Αθηναίων έχουν πια εξαφανιστεί. Όχι γιατί λύθηκαν, αλλά γιατί χάθηκαν τα δεδομένα που τα πυροδοτούσαν. Λίμνες που μπαζώθηκαν, εγκλήματα που ξεχάστηκαν, σπίτια που κατεδαφίστηκαν. Στο τέλος, όπως έγραφε ο Watts, οι μύθοι θα ξεθυμάνουν και θα χαθούν. Ο κόνος θα καταλήξει διασκορπισμένος στο άπειρο ή ίσως και όχι. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πνεύματα της Οδού Πειραιός. 3 Οκτωβρίου 1936. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ακρόπολης. Ο τίτλος με κεφαλαία «Φαντάσματα εν μέσες Αθήνες». Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μια νεκρική πομπή που εμφανιζόταν κάθε βράδυ επί της Πειραιός για μήνες. Μαυροφορεμένοι συγγενείς, παπάδες με πετραχίλια, ένα φέρετρο και μια πορεία προς άγνωστη κατεύθυνση πάντα τα μεσάνυχτα. Άλλοι μιλούσαν για κοπάδια ζώων που αιωρούνταν, για άειλες οντότητες, για ένα αγριογούρουνο που όρμαγε στους περαστικούς. Ο θρύλος συνδέθηκε με ένα άδικο έγκλημα, τη δολοφονία του Πατολίδη από ναύτες όταν προσπάθησε να αποτρέψει σεξουαλική επίθεση εις βάρος κοριτσιών. Και η Αθήνα δεν συγχωρεί εύκολα το αίμα. Η επόμενη μας ιστορία είναι το στοιχειωμένο σανατόριο της Πάρνηθας. Λειτουργήσε για 40 χρόνια στις αρχές του 20ου αιώνα, φυματίωση, απομόνωση, σιωπή. Ύστερα ξενοδοχείο, ύστερα σχολή και από το 1985 εγκατάλειψη. Στη μέση του πουθενά, με υπόγεια ορόφους ρηγμαγμένα δωμάτια, ιστορίες για ουρλιαχτά, για αλυσίδες, για πόρτες που χτυπούν, για σύμβολα μαύρης μαγείας και για το φάντασμα ενός φηματικού κοριτσιού που λέγεται πως δεν έφυγε ποτέ. Χαρούμενα μες στη φωλιά, μαζί μας κι αυτά μετισμένα, γλυκά τραγουδούν μαγεμένα.
στην αμυγδαλιά, για μας και γαϊδούν τα πουλιά.
Και φυσικά από το στοιχειωμένο σανατόριο της Πάρνηθας περνάμε στην τρύπα της Μοίρας στο Καλλιμάρμαρο. Μια υπόγεια σύραγγα 57 μέτρων, το μόνο ευθεντικό κομμάτι του αρχαίου σταδίου του Λικούργου. Όταν εγκαταλείφθηκε, γέννησε θρύλους για μάγισσες και τελετουργικά. Καμία απόδειξη, αλλά η φαντασία δεν χρειάζεται αποδείξεις. Εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία είναι η μαγεμένη λίμνη της Πεντέλης. Εκεί που σήμερα βρίσκεται γήπεδο, μέχρι το 65 απλωνότανε η λίμνη Θάλωση. Λάμιες, νεράιδες, λευκοντημένες γυναίκες που χόρευαν τα μεσάνυχτα, η λίμνη στέρευε το χειμώνα, λέγανε πως δημιουργήθηκε από πτώση μετεωρίτη. Το 1931, ο θάνατος ενός νεαρού στρατιώτη φούντωσε τους θρύλους. Εκεί ύστερα η λίμνη μπαζώθηκε. Οι ιστορίες όμως έμειναν.
Κάπου στα πετράλωνα ένα χελιδόνι έφερε την άνοιξη, έστησε φωλιά. Άνθησε η γειτονιά, άνθησαν οι δρόμοι, η παλιά αγάπη μου γύρισε ξανά.
Best seller της δεκαετίας του 90 μίλησαν και για μια δεύτερη πόλη κάτω από την Αθήνα. Η αλήθεια, υπόγεια υδραγωγία, καταφύγια, κρύπτες. Ναι, μια πλήρης υπόγεια Αθήνα. Όμως πολλά σπίτια έμειναν άδεια, θεωρήθηκαν στοιχειωμένα και όπως λέει ο συγγραφέας Κώστας Στοφόρος, ο οποίος θα είναι αργότερα στην εκπομπή μας, πολλές επαύλεις χρησιμοποιήθηκαν από τους Ναζί στην κατοχή και ο φόβος ρίζωσε.
Κάπου στα πετράλωνα ο χορός αρχίζει, το τραγούδι άναψε στις καρδιές φωτιά.
Και δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία. υπάρχει και η ιστορία του σπιτιού της ζωγράφου Σοφία Λασκαρίδου. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας, ο Περικλής Γιαννόπουλος, μία άρνηση και μία αυτοκτονία στο Σκαραμαγκά. Η Σοφία σφράγισε το σπίτι και μέχρι το τέλος της ζωής της ψιθύριζε το όνομά του.
Γύρισε ξανά κι ο γλυκός ο μπάγαμας κάτι μουρμουρίζει. Η παλιά αγάπη μου γύρισε ξανά.
Νέο Φάληρο. Ένας πύργος του 19ου αιώνα, ο λεγόμενος πύργος των ονείρων. Ένας άνθρωπος που ήθελε να γίνει δήμαρχος ή ίσως τενόρος. Λέγανε πως τραγουδούσε άριες από την κουπαστή, με πολυτελή αλλά βρώμικα ρούχα. Πέθανε μόνος. Το σπίτι έμεινε και τα όνειρα στοιχιώνουν.
Έχει σπίτια χαμηλά. Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουνε φιλιά. Μπρος απ' τις άσπρες τις αυρές, οι γριές και οι νιές για τον έρωτα μιλούν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή γειτονιά, μέρα νύχτα τραγουδούν. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε.
Και, και σαν να μην έφτανε αυτό, στην έπαυλη Καζούλη, στην Κηφισιά, μια οικία χτισμένη πάνω σε τουρκικό νεκροταφείο, επιταγμένη από τους Ναζί, 12 νεκροί, σήμερα τα φαντάσματα λένε δεν έφυγαν ποτέ.
Τη δική μου αγάπη.
Και πάμε στο Χαλάνδρι, στο σπίτι της Τζίνας Μπαχάουερ. Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, λίγο πριν εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Κάποιοι λένε πως ακούγονται ακόμα πλήκτρα πιάνου και μια μαυροντημένη γυναίκα στους δρόμους. Και μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία, το οίκημα του Αθανασόπουλου στη Χαροκόπου. Ένα έγκλημα που συγκλώνησε την Αθήνα, δολοφονία, τεμαχισμός, κραυγές που λένε ακούγονται ακόμη.
Μπρος απ' τις άσπρες τις αυλές, οι γριές και οι νιές για τον έρωτα μιλούν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή γειτονιά, μέρα νύχτα τραγουδούν. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε και τα γόρια κοιτάνε που ξυπνάνε νωρίς. Μα δε με νοιάζει.
Κι ίσως δεν είναι τυχαίο που αυτή η εκπομπή έρχεται λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γιατί στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Αθηναίοι πίστευαν στα ξωτικά. Ο ήχος του νερού, ο άνεμος, η φωτιά. Όλα γεννούσαν ιστορίες για μάγισσες, για πνεύματα, για κάτι που ζει ανάμεσά μας.
Ξεκίνησα, ξεκίνησα απ' τη Κεσαριανή. Με χωρίς τσιγάρο και με τσέπη αδιανή. Έφτασα στο τέρμα, τέρμα και στη Σκαλήρωη στο ρέμα. Να πέσω να μην πέσω, να πέσω να μην πέσω. Μια και μου παρήγγειλες πως πια δεν σου αρέσω. Έφτασα στο τέρμα, τέρμα και στη Σκαλήρωη στο ρέμα. Και στη Σκαλήρωη στο ρέμα η αγάπη σου ήταν ψέμα. πέντε τα λίρα και τα κοπική κρασί. Πόλωσε το μάτι μου και θεία είσαι εσύ. Πέστε φίλοι τι να κάνω αφού καρτοσιά δεν πιάνω. Και τώρα που έχω σπάσει, και τώρα που έχω σπάσει, όλοι οι Κεσαριανοί το βλέπω να με χάσει. Έφτασα στο τέρμα, τέρμα, και στη Σκαλήρω στο ρέμα, και στη Σκαλήρω στο ρέμα, η αγάπη σου ήταν ψέμα. Ένα δέντρο ακούμπησα για να συλλογιστώ. Είναι κρίμα κι αδικό κορόιδο να βιαστώ. Κι αν η γκίνια με έχει πάρει θα γυρίσει και το ζάρι. Και μόλις κονομήσω, και μόλις κονομήσω, μέσα στη Κεσαριανή θα σε περιφρονήσω. Έφτασα στο τέρμα, τέρμα, και στη Σκαλήρω στο ρέμα, και στη Σκαλήρω στο ρέμα, η αγάπη σου ήταν ψέμα.
Και για να περπατήσουμε με ασφάλεια μέσα σε αυτούς τους μύθους, έχουμε σήμερα μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει να τους αφηγείται χωρίς να τους απομυθοποιεί. Ο Κώστας Δοφόρος είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος με δεκάδες βιβλία για παιδιά και ενήλικες που ισορροπούν ανάμεσα στην ιστορία, τον θρύλο και τη φαντασία. Έχει γράψει για την Αθήνα που δεν φαίνεται, για τα σπίτια που μιλούν και για τις σκιές που επιμένουν. Σήμερα θα μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε πού τελειώνει ο μύθος και πού αρχίζει η μνήμη. Κώστα Στοφόρο, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας, Μίλα μου για ταξίδια.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που για την πρόσκληση. Η Αθήνα είναι πολύ μυστηριώδης πόλη.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και άμα κάποιος κάνει και ξεναγήσει στην Αθήνα, δηλαδή τον ξεναγήσει κανείς που ξέρει καλά την Αθήνα και πάνω και κάτω, γιατί υπάρχουν και υπόγειες διαδρομές, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θέλω να ξεκινήσω να σε ρωτήσω, η Αθήνα μοιάζει λογική και φωτεινή την ημέρα. Τη νύχτα όμως γεμίζει ψίθυρους. Πότε πιστεύεις ότι μία πόλη αρχίζει να γεννά μύθους?
Νομίζω ότι αυτό είναι πανάρχαιο, δηλαδή οι πολλοί μύθοι που επιβιώνουν ως τις μέρες μας, τις ρίζες τους τουλάχιστον στην Αθήνα τις έχουν από την αρχαιότητα. Δηλαδή ξεκινώντας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, δεκάδες μύθοι πλανούνται σε όλη την περιοχή εκείνη. Κάθε σπηλιά, κάθε τρύπα, κάθε σπίτι έχει κάτι να μας αφηγηθεί. Δηλαδή το λέω μερικές φορές επειδή κάνω περιπάτους με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Πλάκα, τους λέω στην Πλάκα, άμα περπατήσεις σε έναν δρόμο, ας πούμε παράδειγμα στην Τρυπόδων, για 200 μέτρα μπορεί να θες και 3 ώρες για να μπορείς να επισημάνεις το κάθε σημείο ενδιαφέροντος, είτε θρύλου είτε πραγματικότητας. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή πραγματικά θα χρειάζονταν να γράψει κανείς βιβλία επί βιβλίων. Ο Καμπούρογλου, ο μεγάλος αθηναιογράφος, μας έχει μεταφέρει πάρα πολλούς από αυτούς τους μύθους που κυριαρχούν. Και ως τις μέρες μας φτάνουν. Και τώρα όλα τα μέρη που συνδέονται με κάποιο δυσάρεστο ή γεγονός, με κάποιο έγκλημα, με κάποιον ανέλπιδο έρωτα, όλα αυτά οι άνθρωποι τα φαντασιώνονται κατά πάσα πιθανότητα ως στοιχειωμένα, νιώθουν ότι πιστεύουν ότι ακούν φωνές, βλέπουν μυστικές παρουσίες, φοβούνται να περπατήσουν το βράδυ σε εκείνα τα σημεία. Είναι δηλαδή, που έχει συμβεί και το τραγελαφικό, δεν θα πω ποιο σπίτι είναι αυτό. Είχα κάνει ένα μεγάλο αφιερώμα στο περιοδικό Ταχυδρόμο, στο Πάλε Ποτέ. Μιλάμε για 3 δεκαετίες πίσω, στα στοιχειωμένα σπίτια της Αθήνας. Σε ένα από αυτά, οι ένικοι μόλις διαβάσαν το άρθρο, σηκώθηκαν και έφυγαν.
Αλήθεια.
Δεν είχα βέβαια τέτοιο σκοπό.
Σε ποια περιοχή, τουλάχιστον πες μας την περιοχή.
Στο Φάληρο, στο Νέο Φάληρο.
Μήπως είναι το αρχοντικό που ανέφερα νωρίτερα, και θα σου πω αμέσως. Νομίζω ότι είναι αυτό που... Ναι, του Κούρταλη. Αυτό λες.
Του Κούρταλη, ναι. Σωστά,
αυτό, ναι. Αυτός ο πύργος του 19ου αιώνα που
και
ήταν τενόρος αυτός. Ναι.
Είχα πάει με συνεργείο τηλεοπτικό να γυρίσουμε σε ένα από αυτά τα σπίτια, γιατί εκεί όλα τα σπίτια στοιχειωμένα τα έχουν βγάλει, να σας πω. Δηλαδή, αν ισχύουν αυτά που λένε για το νέο Φάληρο, θα πρέπει το βράδυ να μην πλησιάζει κανείς στην περιοχή. Πάντως πήγαμε να την πατήσουμε, γιατί ήταν ένα σπίτι εγκαταλειμμένο και είχε. Και λέμε να μπούμε μέσα με το συνεργείο, να τραβήξουμε και μέσα πώς είναι. Ετοιμαζόμασταν να πηδήξουμε το φράχτη, όταν βγαίνει ένας πολύ άγριος σκύλος και μας λένε μετά οι γείτονες ότι είχε γεννήσει μόλις κιόλας. Αν είχατε περάσει το φράχτη, δεν θα υπήρχατε σήμερα εδώ πέρα. Οπότε τα φαντάσματα μπορεί να είναι και πραγματικά.
Φοβερό. Ανέφερες όμως και την Τρυπόδων, που πολλοί δεν γνωρίζουν ότι είναι ο αρχαιότερος δρόμος, ίσως και
ναι,
του κόσμου.
Ναι, η Τρυπόδων συνδέεται με φωτεινά πράγματα, γιατί ονομάστηκε έτσι, ήταν ο δρόμος που οδηγούσε στο θέατρο του Διονύσου και ονομάστηκε έτσι από τους τρύποδες, ήταν τα βραβεία που παίρνανε στους μεγάλους αγώνες, τους θεατρικούς.
Οι χορηγοί, όχι όσοι γράφαν τα έργα, είναι η σημασία.
Ακριβώς. Οι χορηγοί είχαν το δικαίωμα λοιπόν να θέσουν ένα μαρμάρινο μνημείο και να βάλουν εκεί το βραβείο τους. Το μόνο μνημείο δυστυχώς που σώζεται είναι το μνημείο του Λυσικράτους. Και έχω γράψει και ένα βιβλίο πρόσφατα που λέγεται «Το άγαλμα του Πραξιτέλη», που πιστήριο στα αναθεώτικα. Το άγαλμα του Πραξιτέλη όντως υπήρχε αυτό στην οδό Τρυπόδων. Εγώ βέβαια έχω βάλει με τη φαντασία μου να το ψάχνουν, να το βρούνε σε κάποιο υπόγειο, αν θέλετε να περάσουμε σε ιστορία που έχει αρκετά μεγάλη δόση πραγματικότητας. Λέμε για την υπόγεια Αθήνα, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Για την, στο ΕΣ που υπάρχουν από κάτω από την πόλη. Μάλιστα εγώ, επειδή είμαι στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, λένε ότι και κάτω από εμάς, από το Μουσείο που είναι στην Οδό Άγιας Φιλοθέης, ότι υπάρχει μια τέτοια υπόγεια διαδρομή, η οποία λέει ξεκινάει περίπου από τη Ρώσικη Εκκλησία, όπου όντως υπάρχουν κατακόμβες, έτσι. Και περνάει λέει κάτω από εμάς, γιατί αυτό που μπορεί να δει σήμερα ο περιπατητής δίπλα ακριβώς στο μουσείο είναι η Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα και η Αρχιεπισκοπή. Ανάμεσά μας υπάρχει πράγματι στο δάπεδο μια μαρμάρινη πλάκα που λέει κρύπτη. Οπότε πράγματι εκεί υπήρχε κρύπτη. Τώρα είναι και τούνελ που μπορείς να φτάσεις, δεν ξέρω και εγώ πού. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει ερευνήσει κανείς. Αυτό το ότι δεν ερευνώνται δημιουργεί ολόκληρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Λένε γιατί δεν μας αφήνουν να μπούμε, τι συμβαίνει, τι μας κρύβουν, ας πούμε. Στη ΔΕΝ, εκεί που είναι το μετόχι του Παναγίου Τάφου, δεν ξέρω πώς το ξέρουν και αυτό, είναι εκεί που κάθε Πάσχα φτάνει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα και από εκεί πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Είναι παλιό μοναστήρι που έχει τον Ναό των Αγίων Εναργύρων. Έχει λοιπόν πράγματι, τουλάχιστον ο Καμπούροβλου το μεταφέρει ως πραγματικότητα, το πηγάδι που έχουν, υπάρχει ακόμα το πηγάδι, είχε τούνελ που επικοινωνούσαν με τα υπόγεια των διπλανών σπιτιών. Βεβαίως αυτό μάλλον ήταν για να γλιτώνουν άνθρωποι που τους κυνηγάγανε οι Τούρκοι, ας πούμε, στην Οθωμανική περίοδο. Μπαίνανε εκεί, κατέβαιναν στο πηγάδι, παίρναν το τούνελ και εξαφανίζονταν. Ο Καμπούροβλου λέει μια αστεία ιστορία με έναν ιερέα που είχε ένα ψάρι βάλει εκεί που του είχαν χαρίσει να το μαγειρέψει την άλλη μέρα. Και οι γείτονες μπήκαν από το τούνελ, του το πήρανε και του κάνανε φάρσα. Του το μαγειρέψαν και το κάνανε το τραπέζι την άλλη μέρα. Αλλά αυτό είναι υπαρκτό, δηλαδή δεν είναι θρύλος. Δεν έχω πει να το εξερευνήσω όπως μου λένε διάφορα παιδιά να κάνω, αλλά πάντως δεν θεωρείται θρύλος, θεωρείται πραγματικότητα. Όπως και το τούνελ που ξεκινά από το Κυσάκι της Αγίας Δύναμης, που είναι κάτω από το παλιό Υπουργείο Παιδείας, στο σημερινό ξενοδοχείο που είναι στην Οδό Μητροπόλεως.
Α, ναι. Και μάλιστα εκεί κοντά στην Ερμού, από κάτω υπάρχει
ένα
κτίριο.
Όλων, παντού, ότι υπάρχουν από κάτω από την Αθήνα υπόγειες διαδρομές, αυτό είναι σίγουρο. Και κάτω από το Μεντρεσέ, απέναντι από το ρολόι του Κυρίστου, δηλαδή του Άηριδες, εκεί το έχει βρει επίσημα η αρχαιολογική υπηρεσία, ότι υπάρχουν από κάτω, δεν έχουν εξερευνηθεί. Αλλά λέω και εγώ σε παιδιά που έρχονται με σχολεία να κάνουν τους περιπάτους, ότι παράδειγμα εγώ στο Παρίσι με το γιο μου είχαμε μπει κάτω στις κατακόμβες, αλλά εκεί έχει κανονικά τις έχουν φροντίσει, τις έχουν αναστηλώσει, πληρώνεις εισιτήριο και μπαίνεις και περπατάς κάτω από το Παρίσι. Είχαμε περπατήσει, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, γύρω στη μία μισή ώρα κάτω από την πόλη. Αλλά φροντισμένα, έτσι δεν πήγαμε από μόνοι μας να κάνουμε εξερεύνηση, γιατί αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα έλεγα μην ακούσει τι λέμε κανείς και πάει να δει αν πράγματι και που φτάνει το τούνελ, γιατί δεν ξέρει κανείς και μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα.
Ναι, όχι, εγώ έχω παρακολουθήσει μια τέτοια ξενάγηση με το, νομίζω, Terra Incognita.
Ναι, υπάρχουν που, αυτά που επιτρέπεται,
πούμε, ναι, ναι. Δηλαδή είχαμε ουσιαστικά κατέβει και διασχίσει την Καλλιρόης από κάτω, από τη Συγκρού, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, μέχρι την Καλλιρόης και λοιπά, στα σημεία που μπορείς να πας, βέβαια, έτσι. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι τολμηρό για κάποιον, ας πούμε, που μπορεί να είναι λίγο κλειστοφοβικός, δεν είναι το καλύτερό του.
Όχι, και εγώ δεν θα πήγαινα. Έχω πάει στην κρύπτη του Αγίου Γεράσιμου στη Διαφανονιά και μόνο που δεν υποθύμησα. δεν είναι για μένα η
καλά,
τα τούνελ, τα υπόγεια.
Σίγουρα, ναι. Και μετά από ένα σημείο και έπειτα νιώθεις μια ασφυξία, είναι και... Δεν είναι και ευχάριστη η οσμή από κάτω.
Μετά υπάρχουν βέβαια ιστορίες φαντασμάτων που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, να σας πω ότι κάνουμε ένα εργαστήριο στο Χαλάνδρη για τα παιδιά με το Δήμο Χαλανδρίου, δημιουργικής γραφής. Φέτος το θέμα μας είναι μυστήριο στο Χαλάνδρη. Και γράφουν τα παιδιά, θα βγει και ένα βιβλιαράκι προς το τέλος. Ένα από τα σπίτια που μας απασχολεί και θα γράψουμε μια ιστορία μυστήριο.
Μπαχάουερ.
Είναι το σπίτι της Νίνας Μπαχάουερ.
Ναι. Θέλεις να μας πεις λίγο την ιστορία αυτή της...
Αυτό είναι πολύ, είναι θλιβερό. Το σπίτι της Νίνας Μπαχάουερ είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί ως δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Γιατί ενώ άφησε από τις μεγαλύτερες πιανίστρες του πλανήτη, Τζίνα Μπαχάουερ, άφησε το σπίτι της στο Χαλάνι, στο Δύο Αθηνών, για να αξιοποιηθεί ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά μουσική, γιατί αυτό το σπίτι αφέθηκε να γίνει έτσι. Όταν πρωτοπήγα και έκανα το ρεπορτάζ, το σπίτι ήταν ένα κανονικό σπίτι. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πράγματι μοιάζει με στοιχειωμένο. Λένε, ξέρετε, ότι ακούγονται μουσικές τη νύχτα, ότι βλέπουν κάτι μαύρες σκιές, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ένα πραγματικό σπίτι. Ο Δήμος Χαλανδρίου, από ό,τι ξέρω, έχει προσπαθήσει πολλές φορές να το πάρει, να του δοθεί, όχι να το πάρει να το, σαν ιδιοκτησία, να το φτιάξει. Ούτε αυτό έχει γίνει και έτσι μένει να μαζεύει, μπορεί να μην έχει φαντάσματα, αλλά έχει σίγουρα ποτίκια, έχει σίγουρα δυσοσμία, έχει σίγουρα σκουπίδια και ένα σωρό πράγματα μπορεί να συμβαίνουν.
Έχω ακούσει και άλλες ιστορίες που μουσικοί έχουν κάνει δωρεά στο Δύο Αθηνών. Και δεν έχουν καταφέρει, τα σπίτια τους έτσι, δεν έχουν καταφέρει να τα διαχειριστούν, να τα διαχειριστεί το Δύο Αθηνών ώστε να τα κάνει ενταξιοποιήσει.
Μα εδώ τους, είχα γνωρίσει και τον αδερφό της που ζούσε, το Ρένο Μπαχάουερ, και του είχα πάρει συνέντευξη. Ένας από αυτούς τους παλαιά σκοπής, άμα το πω αριστοκρατικό, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κανείς, αριστοκρατικός άνθρωπος, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω καλύτερα, ευγενέστατος, με την παλιά έτσι αυτή ευγένεια, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Για το σπίτι με την Τζίνα, δηλαδή μόνο που δεν έγραψε ο άνθρωπος που, φαντάζεστε, που ήταν πάρα πολύ αξιόπρεπης. Τώρα αν έχει φάντασμα, δηλαδή αν υπάρχουν φαντάσματα, σίγουρα θα έπρεπε να
πει. Η ιστορία της, Κώστα, ποια είναι ακριβώς?
Η Τζίνα Μπαχάουερ ήταν μια μεγάλη πιανίστρια με διεθνή καριέρα. Όταν ήταν η δικτατορία δεν ήθελε να κάνει εδώ πολλές παραστάσεις, αλλά καλούσε τους φίλους της σε αυτό το σπίτι εκεί στο Χαλάνδρι, έβγαζε το πιάνο της, ένα από τα πολύτιμα Steinway, αν το λέω σωστά. Κανονίστηκε, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία, ήταν να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο και πέθανε ξαφνικά εκείνο το βράδυ. Η συναυλία αυτή δεν δόθηκε ποτέ, δηλαδή.
Από τι πέθανε, από
καρδιά,
ξέρουμε.
Από καρδιά, δεν είχε. Δυστυχώς. Και υπάρχει άλλη μια βίλα που λένε διάφορα εδώ πέρα περί στοιχειωμένου, που είναι η Βίλα Κεφαλινού πάλι στο Χαλάνδρι. Υπάρχει η Βίλα Καζούλη στην Κηφισιά, αλλά από τότε που την πήρε το υπεχοδέ μάλλον φύγαν και τα φαντάσματα. Γιατί λέγανε για τους γνώστες του κινηματογράφου και έχει γυριστεί και ένα κομμάτι από την υπολογαγόνα Τάσα. Ναι. Πάντως για χρόνια λέγανε ότι ακούγανε κραυγές. Αυτό το στοίχημα αυτό έχει συνδεθεί, όπως και στα άλλα μέρη της Αθήνας, με σπίτια που χρησιμοποιήθηκαν από τους Ναζί και όπου πραγματικά βασανίστηκαν άνθρωποι. Και σαν απόϊχος οι κάτοικοι τώρα το φαντάζονταν, υπήρχε παρουσία, πάντως λέγανε χρόνια ολόκληρα σε τέτοιου είδους μέρη ότι ακούγανε ακόμα τις κραυγές των βασανισμένων.
Πολλά από αυτά τα χτίρια, όπως είπε, συνδέονται με την κατοχή. Πιστεύεις ότι ο συλλογικός φόβος μπορεί να κολλήσει πάνω στους τοίχους?
Τώρα αυτό είναι θέμα ψυχολόγων και επιστημόνων να το εξηγήσουν. Πάντως σε τρομάζει κάτι τέτοιο όταν το σκέφτεσαι. Υπάρχουν μερικά μέρη που όταν φτάνεις και έχει συμβεί κάτι. Είχα πάει για ρεπορτάζ τότε που είχαν γίνει μεγάλες πυρκαγιές στην Ηλία. και βρέθηκα στο μέρος που είχαν καεί οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί μπροστά μου που να δείχνει καμένο άνθρωπο ή κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ και το συνεργείο, όχι αν ανατριχιάσαμε, βάλαμε τα κλάματα, ενώ πηγαίναμε για τη δουλειά μας. Έτσι ξέραμε τι είχε γίνει. Αλλά όταν φτάσαμε στο σημείο που ξέραμε ότι κάει και μια μάνα με τα παιδιά της, σε πιάνει κάτι. Τώρα αρχίζεις και φαντάζεσαι πράγματα, επικοινωνείς όντως. Πάντως ότι νιώθεις το μέρος του κακού, ας το πούμε έτσι, ότι το νιώθεις άσχημα, το νιώθεις. Αυτό το έχω δει και όχι μόνο εκεί, το είπα ένα παράδειγμα μόνο. Mm. Υπάρχει μετά το, αυτό που λένε ήταν το στοιχειωμένο σπίτι της Λούτσας Πλακεντίας.
Πες τη λίγο αυτή την ιστορία, να την ακούσουν και οι ακροατές.
Η Πλακεντία λένε ότι εμφανιζόταν η κόρη της το βράδυ.
Είχε χάσει την κόρη της, καταρχήν να πούμε ότι είχε χάσει την κόρη της.
Κόρη της και την είχε ταριχεύσει.
Ναι. Δεν μπορούσε να περάσει τον πόνο που είχε για την κόρη της, οπότε την είχε ταριχεύσει.
Κάηκε το σπίτι και κάηκε και η κόρη και μετά λέγανε ότι εδώ ανεβαίνοντας από το Χαλάνδρι προς την Πεντέλη στη Δεματιά, που υπάρχει ένα κτίριο καταλυμμένο, που νομίζω και αυτό το είχε θέσει το Κισά, πριν φτάσει δηλαδή στο σπίτι της επάνω το γνωστό μέγαρο, ότι μπορείς να συναντούσεις μια λευκοντημένη κοπέλα που αναζητούσε γαμπρό. Mm. Και επίσης εδώ πάλι όπου έχει νερά, λένε για νερά, είδες όλα αυτά, εδώ στο θέατρο λέω, τη Δεματιά στο Χαλάνδρι, ο Νικόλαος Πολίτης μεταφέρει την ιστορία της κόρης του παπά που πέθανε νέα και κυκλοφορούσε στη Δεματιά, στο Χαλάνδρι ας πούμε. Κάτω στην Καλυθέα, εκεί που τώρα είναι βέβαια η πινακοθήκη του Δήμου, που ήταν το σπίτι της Σοφίας Λασκαρίδου, επίσης λέγανε ότι εμφανιζόταν η ίδια η Σοφία Λασκαρίδου, με ένα νηφικό μάλιστα. Δηλαδή ως εκεί ήταν η φαντασία, αλλά αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ φαντασία για να είναι πραγματικότητα.
Κώστα, στους θρύλους της Αθήνας, όπως είπες πολύ σωστά, βλέπουμε επαναλαμβανόμενα μοτίβα, δηλαδή αυτό που είπες πριν, γυναίκες ντυμένες στα λευκά, ήχους, υπόγεια, σπίτια που κρατούν ανθρώπους. Γιατί πιστεύεις ότι επιμένουν τα ίδια σύμβολα?
Μας αγγίζουν. Νομίζω ότι είναι και παγκόσμια, δεν είναι μόνο ελληνικά, και κάθε πόλη που έχει μεγάλη ιστορία, όπου έχει και νεκρούς και όλα αυτά, πάντα δημιουργείται μια κατάσταση. Ίσως και τα μέρη που είναι έτσι να έχουν μια συγκεκριμένη ενέργεια. Και να πας, όσο ας πούμε πας πάνω στη σπηλιά του Νταβέλου, να πας εκεί νιώθεις ένα δέος, είναι αλήθεια. Και να μην πιστεύεις απολύτως σε τίποτα. Και επειδή εκεί πέρα είναι ένα μυστήριο που μπορεί να... που περνάει σε άλλη σφαίρα, πάει στο, πώς λέγεται η σειρά, σαν Black Mirror ας πούμε. Εκεί είναι τύπου μυστήρια στην Πεντέλη, γιατί πράγματι υπήρχε κάποια μυστηριώδης αμερικάνικη ανασκαφή, όπου σκάβαν ακριβώς δίπλα στη σπηλιά του Νταβέλεμα. Πάτε εκεί, θα δείτε ότι είναι κάποιες φραγισμένες σπηλιές. Και εκεί έχει βγει μια φοβερή θεωρία ότι είχαν βρει ουράνιο και γι' αυτό λέγανε ότι υπάρχουν φαντάσματα, και ότι όταν τους πήραν είδηση ότι τα κατεβάσαν στη Νέα Μάκρη και έφυγε το ουράνιο με καράβια. Και ότι άμα κατεβαίνεις εκεί σε κάτι τις πηγές που έχει, σταματάνε τα ρολόγια και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν ξέρω πόση βάση έχει. Πάντως μερικοί άνθρωποι το υποστηρίζουν σαν πραγματικότητα.
Δηλαδή πιστεύεις αυτό με το ουράνιο έχει κάποια δόση αλήθειας?
Τώρα αυτό είναι κάτι θεωρίες που βάζουν, ότι στη Δευτεία είναι η Ακρόπολη και το ότι τα μάρμαρα, γιατί χρησιμοποίησαν μάρμαρα από την Πεντέλη, γιατί είχαν ενέργεια και ενέργεια είχαν ουράνιο. Δεν το πιστεύω. Αν είχαμε ουράνιο εδώ, νομίζω θα είχαμε πλουτίσει και θα είχαμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Αν είχαμε την Πεντέλη ουράνιο. Αλλά πάλι.
Ναι, για πες. Ναι.
Το κρατάω. Δηλαδή, λες 99% έχω δίκιο. Λες κι άμα έχει μια δόση αλήθειας, κι άμα πράγματι υπήρχε και κάποιοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν χωρίς να το μάθουμε εμείς. Είναι θεωρίες συνωμοσίας, έτσι. Πολλές από αυτές είναι τελείως άτοπες. Αλλά μπορεί σε κάποια θεωρία τέτοια να βρεις ένα υπόλοιμα αλήθεια. Όπως θεωρώ ότι όπου υπάρχει μύθος και φαντάσματα και όλα αυτά, κάτι κρύβεται μια πραγματική ιστορία από πίσω. Η οποία μπορεί να μην έχει να κάνει με φαντάσματα, αλλά έχει να κάνει με τον απόϊχο ενός γεγονότος που πράγματι συνέβη. Δηλαδή πράγματι βασανίζονταν οι άνθρωποι. Ο απόϊχος είναι ότι ακούμε ακόμα τις φωνές του. Η Τζίνα Μπαχάβερ πέθανε ξαφνικά και το σπίτι της έχει μείνει έτσι ερείπιο. Οπότε ο απόϊχος είναι ότι βλέπουμε την Μπαχάβερ λυπημένη να τριγυρνάει στην περιοχή και να λέει γιατί το αφήσατε έτσι το σπίτι μου, ας πούμε. Ναι. Ο Λόρδος Βίρονας είδε το φάντασμα της Θεάς Αθηνάς να του λέει για τον Έλγιν που, που άρπαξε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο καθένας και πάλι είχε δίκιο με τη φαντασία του ο Βίρονας, γιατί πράγματι ο Έλγιν κατέστρεψε το σπίτι της Θεάς Αθηνάς που ήταν ο Παρθενώνας.
Καλά, ορμόμανη από αυτό που μου λες τώρα και για το Βίρονα και για τον Έλγιν, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι μύθοι και θρύλοι που ίσως και κάποιες φοβίες που μπορεί να είχαν κάποιοι πολιτικοί πιστεύοντας αυτά, που καθόρισαν και τις αποφάσεις τους σε κάποια πράγματα? Είχα παρακολουθήσει μια ξενάγηση που είχε αυτό το θέμα, που λέγανε πως κάποια, για παράδειγμα, αναφέρθηκες νωρίτερα στο νερό, στα στοιχιά της Αθήνας, ξέρω εγώ, ειδικά στην Πλάκα.
Ναι, ναι.
Και κάποια από αυτά τα στοιχεία ήταν και καθόρισαν και τις αποφάσεις κάποιων πολιτικών ή όχι?
Στην αρχαιότητα σίγουρα δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν οτιδήποτε χωρίς να συμβουλευτούν τους ιονοσκόπους. Και ξέρουμε και τη γνωστή ιστορία με τον Γκέσσερα που δεν άκουσε τι του λέγανε και τον δολοφόνησαν. Υποτίθεται ότι ένας τον είχε πλησιάσει και του είχε πει να προσέχει τις ειδούς του Μαρτίου. Ο Γκέσσερας θεώρησε ότι είναι πρόληψη, δεν το άκουσε και τον εκτελέσανε, ο Βρούτος και οι υπόλοιποι. Και σίγουρα, ακόμα και δυσιδαίμονες πολιτικοί υπήρχαν σίγουρα που πιστεύανε σε τέτοια πράγματα και μπορεί να μην κάνανε κάτι αν...
Εννοώ και κατά τη διάρκεια της Τουρκικής Επανάστασης και στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, αν υπήρχαν...
Πάντα όταν βλέπανε κάτι περίεργο που θεωρούσαν ότι είναι κακό σημάδι, όπως το λέμε, ή άμα είχε το φεγγάρι σε κάποιες φάσεις του, δηλαδή πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Και όχι μόνο σε πολιτικούς και άνθρωποι σήμερα. Έτσι, γνώρισα μια παρουσιάστρια πολύ γνωστή στην τηλεόραση. Θεωρούσε ότι αν εμφανιστεί κάποιος στην εκπομπή της με μόβ χρώμα, θα πάει κατά διαόλου.
Μάλλον είχε πρώτερη εμπειρία.
Αυτό είναι αλήθεια που λέω, εντελώς αλήθεια όμως.
Είχε πρώτερη εμπειρία.
Υπάρχουν προλήψεις πολλές που και παλιά ήταν πολύ έντονο αυτό. Αλλά φαντάζομαι και τώρα ότι οι άνθρωποι έχουν γούρια. Είχαμε δουλέψει κάποτε με τον Νίκο Τομάνες, τον γνωστό συνάδελφο και φίλο. Είχαμε δουλέψει πάνω στα θέματα των διάφορων medium. Δεν φαντάζεστε πόσοι άνθρωποι περιμέναν ουρά στα γραφεία, ας τα πούμε έτσι, των διάφορων medium να μάθουν οτιδήποτε. Και εμάς μας είχαν δώσει για να έχουμε φυλαχτό ένα, λέει, δίχτυ από τη Μαύρη Θάλασσα, που μέσα είχε μια άσπρη πέτρα που ήταν πετρωμένο γάλα γυναίκας. Και αυτό θα μας προστάτευε στη ζωή μας από όλα τα δεινά. Ξέρετε πόσο κόσμος ήταν εκεί μέσα και περίμενε να μάθει από το medium.
Απίστευτο. Υπάρχει κάποιος αθηναϊκός μύθος που εσύ ο ίδιος, όσο και αν ερεύνησες, δεν κατάφερες ποτέ να απομυθοποιήσεις πλήρως?
Είναι αυτό που λένε, δεν έχω πάει εγώ ίδιος, αλλά μου το επιμένουν πολλοί φίλοι, αυτό τον περίφημο δρόμο στην Πεντέλη, που ενώ φαίνεται ανηφόρα κατηφορίζει το αυτοκίνητο. Αυτό μου το έχουν πει πολύ αξιόπιστοι.
Α, το έχω ζήσει, δηλαδή, το έχω βιώσει και εγώ αυτό εκεί, σε αυτό το σημείο.
Δηλαδή,
ναι.
Αυτό δηλαδή,
είναι φυσικό φαινόμενο. Λέει εδώ και η συνάδελφός μου και η χωρήτρια. Η Μαρίλα η Γεροντήρη λέει ότι είναι φυσικό. Το έζησα και εγώ, δηλαδή. Είχαμε πάει για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ πάνω εκεί και όντως το αυτοκίνητο.
Αυτό δεν μπορείς να πεις τίποτα ότι δεν γίνεται, αφού έτσι είναι. Δεν ξέρω τώρα, από άλλα δεν μου έχει τύχει εμένα κάτι να δω ή να ακούσω, ας πούμε, και να μην μπορώ. Ψάχνεις να βρεις πώς γεννήθηκαν περισσότερο παρά. Και βέβαια εντάξει, με εξετάζει να μάθω αν πράγματι όλα αυτά τα τούνελ από κάτω από την Αθήνα επικοινωνούν και πώς μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν από διάφορους. Αυτό θα είχε πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον αν μπορούσε κανείς να βρει τεκμηριωμένα στοιχεία και να το αναλύσει. Αυτό θα νομίζω ήταν πολύ ωραίο. Και όλες τις ιστορίες που γεννήσαν φαντάσματα.
Ναι,
μπορεί να μην πιστεύω πολύ σε αυτά, αλλά μου αρέσει να τα διαβάζω ωστόσο.
Εντάξει, αυτό ο μύθος της υπόγειας Αθήνας μας γοητεύει αφόρητα. Μήπως γιατί όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει μια δεύτερη ζωή κάτω από αυτή που ζούμε τελικά. Έτσι δεν είναι?
Πάνε και νεκροπόλεις από κάτω. Είδατε ότι αποκαλύφθηκε ότι ήταν αλήθεια. Όλοι αυτοί που βρέθηκαν στο Φάληρο, οι βασανισμένοι άνθρωποι που τους είχαν μετά από το Κυλώνιο Άγος, τέλος πάντων, αυτό τελικά ήταν αλήθεια, ότι από κάτω εκεί υπήρχαν πάρα πολλά πτώματα άγρια βασανισμένων. αυτό μπορεί να δημιουργήσει, άμα το δει κάποιος βράδυ, ξέρω εγώ, ή όχι βράδυ και πρωί, αλλά να περπατήσει και να δει τέτοια πράγματα, δεν θα σου δημιουργήσει κάτι όλο αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν μύθοι που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το ξέρετε, αυτό που υποτίθεται ότι βάζουν στοίχημα κάποιοι φίλοι, ποιος θα πάει το βράδυ στο νεκροταφείο και για να το αποδείξει θα καρφώσει το μαχαίρι του σε έναν τάφο για να το αποδείξει. Λοιπόν, οι μύθοι λένε ότι πήγε να το κάνει και κάρφωσε κατά λάθος την μπλούζα ή το ρούχο ή την φουστανέλα και ένιωσε τον τραβάν τον τάφο και πέθανε από συγκοπή. Αυτό το έχω ακούσει σε 15 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και παντού λένε ότι σε εμάς είναι πραγματικά.
Αν η Αθήνα ήταν άνθρωπος, τι χαρακτήρα θα είχε, πιστεύεις? Θα ήταν εξομολογητική ή θα κρατούσε τα μυστικά της για πάντα? Γιατί έχει και πολλά μυστικά.
Μάλλον Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ θα ήταν. Νομίζω. Δηλαδή, η Αθήνα, άλλωστε αυτό είναι και το πρόσωπο που βλέπουμε κι εμείς. Είναι ένας Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ. Απ' τη μια σε μαγεύει. Άμα φτάσει πρωί που πάω εγώ στην πλάκα, πριν ανοίξουν τα μαγαζιά και εμφανιστούν οι τουρίστες και ο κόσμος, νιώθεις μια μαγεία εκεί πέρα. Πας στο μετόχι του Παναγίου Τάφου. Άμα πάτε, αξίζει ένα πρωί να μην έχει κόσμο. Νιώθεις ότι είσαι σε άλλο πλανήτη. Μετά βγαίνεις και περπατάς σε δρόμους, βλέπεις τα σκουπίδια όπως εδώ τώρα που είμαι εγώ στην Ινδική Πλακεντία και βλέπω κάτι στίβες σκουπιδιών ή πεταμένα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και λες, η Αθήνα είναι Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ. Όπως είμαι και άλλοι το πρωί, άλλοι το απόγευμα, άλλοι στη μία γειτονιά, άλλοι στην άλλη, περνάς σε έναν δρόμο. Εγώ τα μεταμένα που φοβάμαι είναι όταν βρεθώ από το Ψηρή πηγαίνοντας προς την πλατεία Κουμουνδούρου. Εκεί να σου πω, με πιάνει, χωρίς να πιστεύω ότι θα μου βγει κανένα φάντασμα, αλλά πάντως με πιάνει ένα κάτι. Στους έρημους δρόμους με παρατημένα σπίτια.
Εχθές περπατούσα στο Μεταξουργείο, που εκεί έχει πολλές έτσι, παλιές κατοικίες κατά βάση εγκαταλειμμένες, και εκεί σου προκαλεί δέος. Δηλαδή όταν περπατάς σε κάτι στενά σοκάκια και βλέπεις αυτά τα χτίρια. Και είναι και θλιβερό, διάβαζα και ένα άρθρο σήμερα που έλεγε ότι πολλά από αυτά ή τα παίρνουν κάποιοι ιδιώτες και τα μεταποιούν και τα κάνουν κάτι πολύ άσχημο ή και τα γκρεμίζουν κιόλας, και έτσι μετά με τη μετατροπή αυτή χάνεται και ο χαρακτήρας και οποιοδήποτε μύθος μπορεί να υπήρχε, έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
Υπάρχουν και μύθοι πάντως που είναι πιο... μ' αρέσει ένας μύθος πολύ, θα ήθελα να είναι αλήθεια κατά κάποιο τρόπο. Έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Η κούπα του Πτολεμαίου, περιπέτεια στο Πόρτο Ράφτη». Εκεί στο Πόρτο Ράφτη θα ξέρουμε όλοι το περίφημο βράχο που λέγεται Ράφτη, που έχει δώσει και το όνομα, που λέγεται Πόρτο Ράφτη. Υπάρχει ο Ράφτη Κυραυτόπουλα. Λοιπόν, ο θρύλος είναι ότι ο Ράφτη ήταν ένας πονηρός άνθρωπος που κυνηγούσε τη Ραυτοπούλα, που ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, να την παντρευτεί. Αυτή παρακάλεσε την Παναγία, λένε την Αγία Μαρίνα, να την σώσει. Η Παναγία ή η Αγία Μαρίνα. Τους πέτρωσε και τους δύο και έτσι γλίτωσε η Ραυτοπούλα από τον Ράφτη. Και σήμερα είναι τα δύο νησάκια που βλέπουμε εκεί. Είναι ωραίο άμα το σαν μύθος να το διηγήσει και σε παιδιά ή να κάνεις και να τα βλέπεις και να μην βλέπεις απλά ένα βράχο, αλλά να βλέπεις με τη φαντασία σου έναν Ράφτη και μια Ραυτοπούλα.
Τι ωραίο αυτό, δεν το ήξερα καθόλου και πηγαίνω και συχνά στο Πορτοράφτη. Έχω μια φίλη εκεί και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Αυτό έχει ξεκινήσει από το άγαλμα της Θεάς Δήμητρας που είναι πάνω στο νησάκι που λέγεται Ράφτης. Βλέπανε τα στάχια όπως είναι ανοιγμά και μοιάζανε με ψαλίδι, οπότε οι άνθρωποι φαντάστηκαν ότι είναι ένας ράφτης. Σου λέει ο ράφτης τι έκανε, κυνήγαγε τη Ραυτοπούλα. Και δεν θέλει πολύ να βγει μια ιστορία μετά.
Τέλος, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω, σήμερα σε μια πόλη με Google Maps και κάμερες παντού, υπάρχει ακόμα χώρος για μύθο ή οι σύγχρονοι θρύλοι απλώς αλλάζουν μορφή?
Όχι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ακόμα, γιατί είναι πάρα πολλά τα ανεξερεύνητα σημεία της Αθήνας. Είναι πάρα πολλά, δηλαδή ό,τι Google Maps και να βρούνε. Εδώ λένε ότι εκεί που είναι η οδός Άγρας, ότι είναι σημείο που εμφανίζονται εξωγήινοι. Αυτό άντε να πεις εσύ ότι δεν εμφανίζονται, ό,τι και να κάνουν, ό,τι Google Maps και να υπάρχει. Ο άλλος που επιμένει ότι είναι μια είσοδος προς άλλους πλανήτες, θα επιμένει ότι είναι μια είσοδος προς άλλους πλανήτες. Δεν ξέρω αν πάει κανένας και τον χάσουμε, να ξέρουμε ότι θα έχει πάει, δεν ξέρω πού, σε κάποιο εξωγήινο πολιτισμό στην Οδό Άγρα.
Τι είναι, σαν το Χάρι Πότερ, κάθεσαι μπροστά εκεί στον τοίχο και περιμένεις να ανοίξει.
Ναι, μπράβο, ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι παλιό. Αυτός ο θρύλος υπάρχει πριν βγει ο Χάρι Πότερ όμως.
Πώς ξεκίνησε αυτός ο θρύλος στην Άγρα?
Δεν έχω καταλάβει. Και μάλιστα και λένε ότι υπάρχει ένα είδος πέτρας παράξενης που θυμίζει, πώς το να το πούμε, πλανήτες. Και ότι μια τέτοια μεγάλη πέτρα μας την κρύβουνε, όπως λέγαμε στην συνωμοσία, κάτω από το Καλλιμάρμαρο. Αλλά...
Ναι, το αυτό ήταν και κάτι που έκανα αναφορά νωρίτερα σε αυτό. Αυτό έχει επίσης πολύ, έτσι, πολύ ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, σκέφτεσαι... Συνήθως είναι και, και τόποι οι οποίοι έχουν περισσότερο παρελθόν από άλλους και έτσι δημιουργούνται και περισσότεροι μύθοι πάνω σε αυτό.
Επίσης να πούμε ότι όταν χτίζονταν κάπου ένας ναός ή γινόταν ένα νεκροταφείο, δεν το διαλέγανε τυχαία το μέρος. Υπήρχε κάποιος λόγος που το διαλέγανε. Οπότε γι' αυτό μας προκαλεί ιδέως και σήμερα. Δηλαδή, άμα πάμε στους Δελφούς, πρέπει να είσαι πολύ ανέστητος για να μην σου προκαλέσει ιδέως το τοπίο. Δεν είναι τυχαίο ότι κάνανε εκεί αυτό το μαντίο που έγινε, και ότι το μαντίο αυτό έγινε τόσο διάσημο. Είναι το τοπίο και μόνο που κοιτάς σε υποβάλλει.
Ναι.
Εκεί πέρα, ναι, εκεί κι αν έχει μύθους γύρω από τους Δελφούς. Οπότε τα μέρη, επειδή έχουν μια δική τους ενέργεια, στο πούμε, γιατί ο καθένας από εμάς, αν πάει κάπου, άλλου του αρέσει, άλλου δεν του αρέσει, άλλος κάτι νιώθει εκεί που βρίσκεται, σαν να του έχει συμβεί κάτι, αυτό που λέμε ότι σαν να το έχει ξαναζήσει. Υπάρχουν μέρη που έχουν μια τέτοια δύναμη. Γι' αυτό νομίζω ότι τα έχουν διαλέξει κιόλας. Οπότε λογικά όπου βλέπουμε εκκλησίες, όπου βλέπουμε αρχαίους ναούς, νεκροταφεία, αρχοντικά μεγάλα που υπήρχαν από κάτω, κάτι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα. Κόστος, στο φόρο να είχαμε...
Και μπορεί όποιος θέλει εύκολα,
χωρίς
να ταλαιπωρηθεί, να δει πώς ήταν η υπόγεια πόλη, να άμα πάει, πάρει το μετρό και πάει στο σταθμό Δημοτικό Θέατρο. Και δει την πολύ ωραία δουλειά που έχει γίνει εκεί πέρα και βλέπουμε πώς ήταν ο πυράς από κάτω, από την επιφάνεια. Το έχει κάνει και ξενάγηση αρχαιολόγος η Εύη Πίνη, που είναι εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειρά. Άμα πετύχετε κάποια ξενάγησή της, μην τη χάσετε. Είναι και δωρεάν, είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και καταλαβαίνεις και πολλούς θρύλους γιατί γεννήθηκαν και πώς γεννήθηκαν, όταν σου εξηγεί τι ακριβώς υπήρχε από κάτω.
Κώστα, στο φόρο να είχαμε και άλλη μια ώρα μαζί σου, πραγματικά. Δηλαδή, σε ευχαριστώ θερμά που περπάτησες μαζί μας αυτή την Αθήνα,
πολύ,
που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Και επίσης, ευχαριστούμε και για τη γνώση, την αφήγηση και για ότι τη μας θύμισες πως οι μύθοι δεν είναι ψέματα. Είναι μάλλον ένας άλλος τρόπος να λέμε την αλήθεια.
Έχω και κάτι πραγματικό όμως για το τέλος, ότι στις 14 Ιανουαρίου με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης θα κάνουμε έναν περίπατο για πραγματικά εγκλήματα που έχουν γίνει στην Αθήνα. Και μάλιστα στην πλάκα. Εγκλήματα κάθε είδους, από εγκλήματα πάθους ως συμφέροντος, έως πολιτικά, έως ανεξερεύνητα.
Πείστε μας πάλι την ημερομηνία και πώς μπορεί κάποιος να σας αναζητήσει.
Είναι 14 Ιανουαρίου, Κυριακή, Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Αν μπείτε στη σελίδα του μουσείου, θα μάθετε τις λεπτομέρειες όσοι τους ενδιαφέρει. Αλλά είναι ένας περίπατος που τον έχω κάνει και με φοιτητές του Πανεπιστημίου στο παρελθόν, από την κοινωνιολογία, και σηκώνει μετά να κάτσεις και να πιεις ένα καφέ ή ένα κρασί και να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τι και πώς και γιατί οδηγεί κάποιον στο έγκλημα.
Μάλιστα, Κώστα.
Έχει ένα τέτοιο μεγάλο. Πιστεύω ότι είναι από τους πιο ενδιαφέροντες περιπάτους, γιατί ξεφεύγει από τα καθιερωμένα. Δεν είναι για να φρικάρουμε τον κόσμο, ας πούμε. Είναι για να καταλάβουμε μερικά πράγματα.
Εγώ πάντως θα έρθω και θα σε τιμήσω και θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστώ, να έχεις μια όμορφη μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά κιόλας.
Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είχαμε και τον Κώστα στο φόρο, το συγγραφέα και γνώστη μιας άλλης Αθήνας, μιας Αθήνας των μύθων και των ξωτικών. Να πούμε ότι οι πόλεις αλλάζουν, τα σπίτια πέφτουν, οι άνθρωποι φεύγουν, αλλά οι ιστορίες μένουν. Στις χαραμάδες, στις σιωπές, στα βήματα που ακούμε πίσω μας και δεν γυρίζουμε. Και καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ίσως αξίζει να θυμηθούμε κάτι, ότι οι πόλεις, όπως και οι άνθρωποι, χρειάζονται τις ιστορίες τους για να αντέξουν. Κάποτε στην Αθήνα πίστευαν στα ξωτικά, στα πνεύματα που κρύβονταν στο νερό, στον αέρα, στη φωτιά. Σήμερα τα λέμε μύθους, αλλά ίσως απλώς αλλάξαμε λέξεις. Γιατί όσο υπάρχουν σπίτια που στέκουν σιωπηλά, δρόμοι που θυμούνται και νύχτες που γεννούν ερωτήσεις, οι μύθοι δεν φεύγουν, περιμένουν. Από τη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο η Μαρίλια Γεροντήρη, καλές γιορτές και να θυμάστε τις νύχτες των Χριστουγέννων, οι πόλεις μιλούν πιο καθαρά και όπως πάντα να ακούτε τις πόλεις, έχουν πράγματα να σας πούν. Προς το κρίζο
σου σφυρίζω σαν μικρός Λαχιόπολης ορανία. Πατησιών και παραμύθιου γωνία